kun sagale amerikati sagaleen amerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee aga saasadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti waashingtan dc irraa sagantaa afaan oromoo saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya jaallatamuu sagantaa keenya irraa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban dabre kana keessa tamsaasaman keessaa kanneen filannirra deebiinsin dhageessisuudhaaf qindeeffannee jirra. Kan sin keessumsiisu namoo daandiiti aga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtaniin sin afeera. Qophii keenya akka duraatti dabarru. Godinaa Booranaatti roobni marroo lama yeroo roobu dhabuurraa kan ka'e looniif horiin kaduwaa jiran ta'uu jiraattonni dubbatanii jiru. Akka jiraattonni kun jedhanitti rakkoon kun eega jalqabe baatii tokko yoo ta'u loon kumaan lakkaa'aman horsiisee bultoota jala du'aa jiru. Waajirri qabeenyaa beeladaa Godinaa Booranaas rakkoon kun jiraachuu hime aga yoonaa loon Booranaa 4,000 ol du'u mirkaneesse. Galmoo daawwittuu Adaamaarraa Wixatta Dabre gabaasaa kana nuuf erge.
Ukaaroo Booruu jiraataa Godina Booranaa aanaa Hareerooti. Waqtii roobaa lamaaf bokkaan Booranatti roobuu dhabuurraa kanaafe bonni loon hedduu ajjeesaa jiraachuu hima.
Haalli rooba immoo dabree waqtii tokkotti bise lama waaqiin rooba sa'aatii agayyaatii fi sa'aatii bittotteessa kan bokkaa argannaa ammoo sunuyyuu akka bakka hunda akka barbaadanetti nama guyyaan ni darbee darbettiin wal bulaa bonillee ni dheeratiin jira horiin har'aayyuu sa'aatii har'aatti horiin Boorana du'aa jira hongeen baay'ee miidhagsiin jechuudha. Godin Booranaa naannoo cufanii keessumaa jira hongeen egaa waqtii wali. Haali qilleensa waliin fakkaata. Haali qilleensa baay'ee gogaadha. Laftii gammoojjiidha. Horiin baay'ee miidhamettiin huqqatee marri hin jiru. Aduun oofirri baati. Bishaan akka barbaadanitti argachuu hin danda'u. Kanaafuu horiidhiif namni baay'ee sadarkaa jajjabar jira. Baay'ee soda guddoo qabnu.
Akka Ukaaroo jedhutti fakkeenyaaf Hareeroo bakka inni jiraatu qofaatti loon dhibbaa ol du'aniiru. Waan kanaafis qaamni uummataaf tumse hin jiru jedha jiraataan kun. Dr. Qaasim Guyyoo itti gaafatamaa waajjira qabeenya beeladaa kan Godina Booranaati. Roobni waqtii lama karoobuu malee hafuun isaa rakkoo kanaaf ka'umsaa jedhan. Dabalanii saga yoonaa loon kumni afurii ol ji'a tokko gidduutti buna kanaan nyaataa fi bishaan dhabuudhaan du'aniiru jedhu.
Amma horiin dootii horii baay'ee keessa mul'ataa jirtu. Inni tokkoffaan aanaa tantalleeti. Aanaa tantallee horii nagamaa lubbuun du'e jedhameetiin gabaafamaa jiru. Walumaa galatti 1486 itti aansee ammoo aanaa dillooti. Aanaan dilloolen akkasuma horiin 992 hangamaatti du'ee jira. Itti aanee aanaa mi'ooti horiin 496 akkasuma du'eetiin jira. Itti aansuudhaan ammoo aanaa Hareerooti horiin 290 du'ee jira. Itti aansee ammoo aanaa Guchiiti horiin 216 du'ee jira. Itti aansee aanaa Yaabeloo akkasuma gandoota 23 keessatti horiin 418 du'eetiin jira. Akka Godin Booranaa toota lamaan kana lakkoofsi horii du'ee horii 4,164 baay'ina abbaa waraanaa 1,916 irraa horii naganaa du'ee jira jechuudha. Horii du'oofaa miti horii lamaan kan kaafamaa jiru. Gaafa deeggartii yoo hin jiraatiin yookaan ammoo bokkaayyuu hin roobiin. Kan lubbuun isaanii ba'uuf deemu horiin kaasan yoo laallu yeroo kanatti horiin 1,998 abbaa warraa 3,259 horiin kunniin humna namaatiin kaafamaa jira jechaadha.
Dr. Qaasim dabalanii ji'aan dura ejensii qabeenya beeladaa Oromiyaa irraa gargaarsa gaafanne haga yoonaa deebii eegaa jirraa jedhan yoo dubbatan. Deebiin gargaarsaa turuunis rakkoo kana itti caalchiseera jedhu. Abilii Bankabade hoogganaa biiroo sodaa fi ittisa balaa Godina Booranaati.
Beelada yaa'uu godinaati beelada gara miliyoona 6 qabna kan hundayyuu hin dandeenyu. Keessaas illee horiiwwan loon hawwichi ta'an qotiyyoo ta'an pirodaaktiiv laayif istook jedhanii jira. ini sam persenti kurang beraruh fi nanon budget ramade mark wakili jinu bita gigesa jira sandamala tanamo ini jo asyik jatulle gurmesine anashani fi mark belada busa fi jira ini le bakunda walinga wata ugaru angkini budget aku jinu kaya hak dandame ini jo uang keran ugaru dandan adam bazne anashani marki sene jira anale ragada fanisi sarakana noti bitang gefama fajira ini yo baba khisati indu fenna yana
doktor amina abdurrahman tigafatam tu agency ka benye bele dawru miati wajirsani wamboro natimudu tajiru kana kubakaba ajiru
bajani moti kaveli motumana no romia mutete ya tabela da kambitu kabuka ni murtahi addat nu kwakabizama bitamo tumati emergency alisi wantau procedure yoki hojma ta bitamo tumata na ke sadarbu qaba sana qofamiti akabiye kenya shwoli galatinde kama margi gosanya ta belada ke sa ifakam tuta belada ke sa tunge da wajini wolqabati ni da wajini sajeru ijo gummatin gosti margalle margille edoni migiru addagahu qaba koreet amne nuti ittidema kan juru ta'uusati yedda biddu kana deebin kenninaayetu
Dr. Aminan bitta marga kuni guyyota muraasa keessatti akka goolabamu yerani turti torbani keessatti horsiisa bultoota barani ga'a jechaan VOA itti mani jiran gabaa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Adaama
Magala guddo Libya Tripoli kesa kajiru manaida mabani jiramu kesa tokar kaya godanto na chikesa milikuda vyaran jechuran yotikati godanto ni jajifamu jarmean godanto taka sadarka dunya okan IOM gabase jira. Kanenit a kesa jiran kesa Libya ega sente waggashan tau kadubba tufi daima shefe abba warrashe walin amte kajirtu hati toko ega kabamte guyator batawu imte jirti. Hala manet asana kesa jiru kipta tadabre kana jechur anjal nefipsite.
Ular kutani itu mana betul, jangan itu mana makin dah tinus esanya cuma nuga umat lewan tak lewan kan lewan senawan tinus gaya itu.
Idom kan ijaran kan mereka dah tu.
Tentu dah kan, tu golfan tu kuki segera ni mesti doa free oni, mesti bersih ni tidak kau tu ni nenda anu ber. Rumah sedih, kan orang kasih tak.
Orang itu berarti macam mau jini ni hidam tani jur tu jatuh. Amma gaha la mana hidake sejur tu kanat tuan te akan siade suakahat atau kote main.
Ya, ini katim tidak cerita jengkat cuci jerah.
Abdurrahman Abdul Qadir Godina Gujira Barakumala Mafkud Ashan Libya ke sini bod. Namu ta seiran ala nama de Davisani malak agafata me basu wanin dende nyevjech wagafuri fidame. Sana bod dandi magalatri poli rati fidani nugatan jeda. Id ator bandar bekasi gagge famajuru kan ilale nimmo gafatame akas jed.
Modumang kun duget ini Afrika kese tarbun barabadu jadi mantaka wajici jira gargarishin jedama akiti nami kina wajata salah sebelum ni kamu yu akiti argama mantaka sang kese baza jede nama hidu jambarane mana tokoti nama gara Ethiopia fi Somale Sudan walitra rani gara nama kuma tokoti ni hitani kasanga bazan damu kuma shani dole kina yu akiti jira nuti gafano nama kuma toko ori kandru nanjira jura nakisi kese yole dubisatu rani yorosani salasina fi bakate yishura
Manu maradema ni aljera ni kabani
ee manarra deemani tumani yoo akifiitti dhukaasa sitti dhukaasuun kan dhukaasaan du'ee jira kan gaafa mana hidhaa wanti kun torbe tokkoo fi guyyaa tokko kanan deemaa gaafa jumaa torbetti deebaan ijoolleen walii galtee nyaata jijanii mana cabsanii humna dabalatanii akkasitti mana cabsanii karaarra baqatan yeroo karaarra baqatan san namoota ijjeesan jiranii isaan ammoo jaha gabaasanii ijoolleen ammoo warri mushteeshfaa keessa daldalagu tokko tokko jiratti ijoolleen abashaa suudaniin jiranii nu bira dhaqqabe nama 36 ga'ee jira baay'eetti jiraa jedhame infoormishiin yoo dhageessan.
Eenyudha kan namoota hidhaa ajjeesaa jiru?
Poolisoota biyya kanaati. Warra milishiyaati jedhame warra poolisii naannoo kana kan eegu jechuudha.
Dhaaba baqattootaa biratti galmooftanii turtanii isin warra amma akkas ta'aa jirtan kun?
Bara 2019 gaafa dhufeerraan galmaa'ee ijoolleen bara 2018 mataa Itoophiyaatiin galmoote biyya keessan nagaa qabdi gara biyya keessanii galaa nuun jedhaa turte UN'n.
Magaalaan namoonni kun keessatti hidhamanii jiran maqaan haadha hime?
Magaalaa Absaliim jedhamti. Hunda immoo Inzaaraa jedhamu. Tiraabolii keessa inni ijoolleen cabsitee baate immoo Wadda Shaar jedhamu. Hundi isaa tiraaboluma kana keessa.
Godaantota haala mana hidhaa keessa jiru morman ajjeefamu jimaata darbe kabalaaleffate jaarmayaan godaantota addunyaa yookaan IOM kun tarkaanfii hiika tokko hin qabne jechuun mormee jira. Ajjechaan kun ituun jalqabameen dura dubartoota 356 fi daa'imman 144 dabalatee godaantonni 3,400 mana hidhaa mabaanii jedhamu keessatti hidhamanii turan ka jedhu IOM hedduun isaanii torban darbe naannoo Gergaaresh jedhamu keessa seeraan ala qabamanii hidhaman jedha. Waaltaalee godaantonni itti hidhaman keessatti humna hammaa ba'e gargaaramuu fi sana booda hokkara ka'uun namni du'uun mana hidhaa Liibiyaa keessatti baratamaadha jedhan waajjira IOM Liibiyaa jiruuf itti gaafatamaa akka ta'an Federico Soda. Hojjetoonni keenya haala uumame argan akka jedhanitti jedhan godaantonni madaa'an lafa irratti kufanii galaana dhiigaa keessa ciisu akka kanaan lubbuun namaa darbu akkaan gaddisiisaadha jedhan sodaan. Yeroo hokkarri ammaa ka'ee baqattoonni hedduun miliquuf yaalan sana doktora tokkoo fi narsii tokkotu kanneen IOM fi hojjetan jarreen hidhaman gargaaruuf mana hidhaa keessa turan. Baqattoota madaa'an 4 gara kilinika dhuunfaatti 11 immoo hospitaala naannootti geessan. Wal'aansa tattamaa'ee gargatanii booda mana hidhaa mabaaniitti deebifamuu isaanii dubbatan. Aangoonni Liibiyaa humna guddaa gargaaramuu fi seeraan ala hidhuu kana dhaabsisanii godaantota kana achi akka ba'aniif balaliin xayyaaraa akkatti fufuuf IOM gaafatee jira. Dhiirotaaf dubartoota ijoollee waliigalaan 10,000 ta'an haala gaddisiisaa mana hidhaa keessaa gargaarsa daangeffamaa qabuu fi yeroo baay'ee hojjetoota gargaarsaa hin seensisne keessatti qabamanii jiru jedha IOM. Humnootiin nageenyaan kan Liibiyaa torban darbe godaantota baqattootaa fi kanneen dahannaa siyaasaa gaafataa jiran 5,000 hidhee jedha gabaasni ba'e. Biyya yeroo dheeraaf nagaa xiqqoo qabaataa turte Liibiyaa keessatti baqattoonni yeroo mara hokkaraaf saaxilamu ka jedhu. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR hedduun mana hidhaa namni keessatti tuucha'ee fi qulqullinni isaa hin eegamne keessatti hidhamuu jedha. Gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International hidhaa keessatti immoo dararaaf humnaan gudeeddiin irratti gaggeeffamaa jedhee jira.
Ejensiin sadarkaa liqaa deebisuu biyyootaaf qabxii kennu kan Standard & Poor's jedhamuudhaan beekamu gabaasaa gaafa fulbaana 24,2011 qabatee ba'een Itoophiyaan biyya liqaa irra jiru deebisuu dadhabde jechuudhaan qabxii ishee B- irraa gara CCC+tti garbusee jira. Dhimma kanarratti gabaasaan keenya mitikuu fiqaadu ogeessa dinagdee fi baankii intarnaashinaalii bunaatti hoogganaa tajaajila korporeetii kataan Obbo Mulina Ayyaalow akkasumas Kuwait Institute of Scientific Research dhaabbata jedhamutti qorataa dinagdee kataan Dr. Ayyalee Galaan dubbise qophii roobii dabre qindeessee ture kana dhageenyu.
Ejensiin sadarkaa liqaa deebisuu biyyoota addunyaaf sadarkaa baasu Standard & Poor's jedhamuun beekamu ibsa baaseen Itoophiyaan biyyoota liqaa irra jiru deebisuu hin dandeenye jechuun sadarkaa ishee kan duraa B- irraa gara CCC+tti gadi fideera. Akka sababaattis waraana ji'oota 11 lakkoofsisaa jiruun lammiileen hedduun qe'ee isaaniirra buqqa'uu fi beelaaf saaxilamuun ilaalcha keessa galeera jedha ejensichi. Ogeessa diinagdee fi baankii intarnaashinaalii bunnaatti hoogganaa tajaajila korporeetii kan ta'an obbo Mulina Ayyaalow baasni ejensiin sadarkaa kennuu dhimma liqaa Itoophiyaa irratti baase akka jiru himuun dhugummaan isaa garuu baay'ee shakkisiisaa ta'uu himu.
Inni murteessa amantaan. Reetingiin ejensii kun dhugaadha. Sadarkaa Itoophiyaa gadi buuseera. Garuu yeroo baay'ee amanummaan isaaniis gaaffii keessa kan galuudha. Akka fakkeenyaatti akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2008 Ameerikaatti baankiiwwan kufanii turan kanneen akka baankii Fannie Mae liqaa manneen kennuun kan beekamu Merrill Lynch, Lehman Brothers baankii fa'a kufuuf yeroo ji'a tokko isaan hafetti ejensiin kun sadarkaa A kenneefii ture.
Dr. Ayyale Galaan ogeessa diinagdee fi biyya Kuweetitti qorataa diinagdee Instituutii Qorannoo Saayinsii Kuweet kan ta'an gama isaaniin haala qabatamaa amma Itoophiyaan keessa jirtu sadarkaan Itoophiyaaf kenname hinumaayyuu ilaalchatu taasifameef jedhu.
Wanti isaa jiru kaayyaala kan gadhuusisu jira. Garuu gadi buufnee maddeen maduqaniiti ilaalaa jiru kanan jedhu tokkoon qabatu. Otoodhuma waraanni kun ta'uu baate. Otoodhuma. Siyaasni kun ilaaqamuu baate dinagdeen Itoophiyaa rakkina keessa seenuusa waan hin oollee waanuma badaa deemu itti hammeesse rakkina mara.
Itti dabaluunis dhiibbaawwan dinagdee Itoophiyaa irratti dhufaa jiran kana kan fidan rakkoo dinagdee qofaadha jennee fudhachuu hin dandeenyu. Dhimmi siyaasaa dhibee isa biraa ta'uus himu Dr. Ayyale.
Wanti kun tiyoori kolomsii duwwaame jiyoopolitiikis of keessaa qaba dippiloomaayis of keessaa qaba waan daruu of keessatti hammatee jiru. So dinagdeedii kana baasanii kana hundaa ilaalanii. Karaa dippiloomaasiin jenne karaa rakkoo fiduutiin yoo ilaalama yoo ta'an fakkeenyaaf wanta investiin jedhe kuni ajjoochaa dippiloomaasii fi ajjoochaa biyyoota sooromanii westi kanaa USA dabalatee of keessaa hin qabu jechuu hin danda'u. Maalifin normaalii IMF keessumattuu duraan 2.9 billion framework of argument in ragame
sadarkaa amma Itoophiyaaf kenname kana ilaalchisuun karaa iftoomina qabuun hooggantoonni biyyattii ejensii sadarkaa biyyoota baasu kanatti dhiyaachuun ibsuu danda'uu qabu jedhu obbo Mulluneen.
Madaallii kenname kana sirreessuuf furmaata ta'uu kan danda'u qabxiiwwan madaallii kanaaf ulaagaa ta'anii kan irratti aangawoonni mootummaa Itoophiyaa gadi ta'anii dhaabbata sadarkaa baase kanaa waliin dubbachuu qabu. Qabxiiwwan isaan tokko tokkoon ka'an irrattis sababa dhiyeessuun sodaa ta'uu dhiisuu isaanii ibsuu danda'uu qabu.
Kunis egeree dinagdee Itoophiyaaf murteessaa ta'uu yommuu ibsan obbo Mulluneen. Akkas jedhu.
Biddeen lamaanis yeteeshaale gireedii halluu ikoonoomii.
Liqaa argachuuf qabxii fooyya'aa kan qabu carraa fooyya'aa qabaata. Kana malees investimentii biyya alaa harkisuufis.
Mootummaa haaraa amma Itoophiyaatti hundaa'eef dhimmi liqaa biyyoota guddatanii irraa argachuu kun qormaata hin ta'u jedhamanii kan gaafataman Dr. Ayyale Galaan dhibeen dinagdee Itoophiyaa waggoota hedduu kan lakkoofsedha. Innis osoo daandii siyaasaa biyyattii hin sirreessin dinagdee sirreessina jechuun waan hin danda'amne yaaluudha jechuun ibsu.
Ibsuuminaan dinagdeen Itoophiyaa rakkina keessa akka turee fi ammas akka jiru. Sabas amansiisanii ofiis amansiisanii addunyaa amansiisu. Lammata dippiloomaasii fi siyaasa atattaman dinagdee amma walgahiin mootummaa naannoo uumame kuni dinagdee irraa calqabna jedhu jedhu. Noo dinagdee irraa himiti kan calqabamu qabu. Dinagdeen turuu hin danda'u. Garuu kan calqabamu qabu siyaasa isa biyya laatee jiru kana karaa qabsiisudha. Siyaasni karaa qabatee. Waliigaltee nuramee namni hundumtuu hormaansa gadi bu'ee fi tasgabbaa'ee dinagdeen achumaan itti fufa. Isa immoo saffisiisuudhaaf addunyaa faana walii galuu barbaachisa.
Baasiin mootummaa seeraan yoo hoogganame rakkoo dinagdee Itoophiyaa yeroo ammaa mul'achaa jiru sirreessuun ni danda'ama kan jedhan immoo obbo Mulluneen. Ayyaalawu.
Mahoon yaallabbatu mindin na'u yemengistu aandu abiru.
Wanti ta'uu qabu maalinni birriin mootummaa tokkittiin eessarra ooluu qabdi jedhamee yommuu murtaa'u of eeggannoo cimaa barbaada. Baasii mootummaa seeraan bulchuu dandeenyaan oomishaa fi oomishtummaa dabaluu ni danda'ama. Oomishaa fi oomishtummaa yoo dabale ammoo carraa hojii uumuu danda'a. Akkasumas qaala'insi jireenyaa fooyyessuun ni danda'ama jedhee yaada.
Dhimma kanarratti qaama mootummaarraa yaada fudhachuuf yaaliin taasise naaf milkaa'uu hin dandeenye gara fuulduraatti qabannee. Kan dhiyaannu ta'a gabaasa sagalee Ameerikaaf Finfinnee irraa Mitikuu Fiqaadu.
Godinaa Wallagga Bahaa aanaa kiiramuu Gandeen Haroo Addis Alem shakkee guddinaaf lalistuu Somboo jedhaman keessatti humnoonni hidhatan aleerraa raawwataniin manneen jireenyaa gubachuu fi lubbuun nama baduu jiraattonni dubbatanii jiru. Jiraattonni kun yeroo ammaa ganda keenya gad lakkisne magaalaa kiiramuutti baqannee jira jedhu Ogganaan Biroo Kominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Iluu Addunyaa deebii gama mootummaatiin kennaniin walitti bu'insi kun ka jalqabame gareen Oneg Shanee ittiin jedhanii fi waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamu jiraattota eega ajjeesee booda jedhanii finxaaleeyyiin Amaaraa sirna dhabeeyyiin kanneen bosona keessa jiranis jiraattota ajjeesanii jiru jedhan. Oromoonni 11 dhalattoonni Amaaraa fuudhaaleellaa kanaan du'ullee dubbatanii jiru. Sababaa kanaan abboota warraa 1967 qe'ee isaaniirraa godhane jechuun dubbatanii amma humnoonni nageenyaa naannoo sanatti waan bobba'aniif jecha haalli jiru tasgabbaa'eeraa jedhan kamisa dabre Tujubeetu Gabaase.
Naannoo Wallaggaa Bahaa aanaa kiiramuu ganda haroo keessatti haleellaa raawwatame kana dhiyeessuudhaan manaaf qe'ee irraa buqqaanee jirraa kanneen jedhan keessaa tokko obbo Oromoo Fayyisaa akkanatti waan uumame jedhan naaf ibsan.
Humnoonni Amaaraa hidhatanii humna leenjiin gandoolee kan akka haroo dhiraaleen shafee guddinaa analistuu somboo baabboo haroo dhiraaleen keessaa namoota dadhaboo ijaarsolii gurguddoo namoota baay'ee mana keessatti kan isaanii bitanii kanaaf humni mootummaas birmatee baasuu hin dandeenye manni kun cimee qabeenya isaa dhabee mana isaa dhabee mana baay'ee gubatee yoo xiqqaatee. Abbaa warraa 20 olitu baqataa ta'ee magaalaa kiiramuu keessa jiraata.
Isin namoonni kun naannoo Amaaraarraa dhufuusaa akkamiin adda baafattani? Waraana sinnaan jettan kun?
Humna leenjiidha maqaa faannoo jira humna leenjiidha humna hidhateedha waraanichi waraana qonnaan bulaan fakkaatu.
Jiraataa kan biroo an haasofsiise immoo obbo Mul'ataa Waaqjiraa jedhamu.
Iddoo kanatti wanti ta'aa jiru gaafa sanbata guddaadha jennu guyyaa dilbataa sana gaafas jalqabe gaafa sanaa kan isaan gara nama 20 ta'u manatti rakkaan bakkeetti ajjeesanii guyyaa sana dabalatee qabeenyaa biyya sana keessa jiru mana namaa keessa jiru cabsanii guuranii jira makiinaatiin fe'atanii. Gara gabiitti guuranii deemanii dafnoos akkasuma itti dabalanii gaafa ayyaanaaf roobii keessa immoo mootummaan hundee warraa mana keessatti du'ee walakkaa bakkeetti sareetti nyaatame bara nama 8 immoo booda tokkotti naqanii isaanuma ta'uu waale mootummaan kun ni jira waraanni isaa ni jira ofiisaas immoo biyya bishaayyadee ni jira qaama nageenyaa hundumaa ni qaba. Kan hundumuu ta'eetu jiru deeggarsa uummata kanaaf hin goone.
Eenyummaa namoota dhufanii nama ajjeesan naan jettan kanaa eenyu akka isaan ta'an adda baafattaniittu?
Alaabaan miliikii saduraa sana qabatanii adeemu baay'een isaanii kan leenjiyanii bakkee biraatti leenjiyanii dhufanidha. Baay'ee isaanii immoo kan mootummaan kun milishaa dha jedhee filatee leenjisee aanaatti hidhachiisee meeshaa sichaa haaraa qopheessee itti laatee rasaasa guutee hidhachiisee gadi gadhiisedha jechuudha.
Maaltu mul'ata amma naannoo keessanii?
Gara magaalaa kiiramutti baqataa jira uummanni. Inni kaanii gara biyya biraa gara aanaa godina biraa muruutti baqataa inni gara gidduutti baqata gara fira qabutti baqatee biyya onee jechuudha akkasumas lafti lafatti hafee oomishni oomishame bakkeetti hafee bineensi fitee aanaa kana keessaa gara walakkaa aanaa kanaa kan ta'utu gadhiisera.
Warri hidhatanii namoota nama ajjeesu jettan kun amma ganda keessan keessa jiru?
Mana gubaa jiru magaalaa sana gubaa jiru qabeenyaa barbadeessaa jiru ammayyuu ganda magaalaa haaroo sana. Amma baqannee magaalaa kiiramutti namnee namni nus baqannee naga jirra magaalaa akkatti dhannu namnee rakkannee jirra manummoo.
Mootummaan humna homaa waan erge hin qabu humni dhufeeraa ta'e haala isaa tasgabbeessa.
Humni aanaarra taa'ee ilaala humni aanaarra taa'u suni gunnadee macallisee mataa'ee ilaala malee waa takka gadi ba'ee maal taate maaltu ta'aa jiraa jedhee saba kana lamaan gidduu galee waan ilaalee waan to'atu hin qabu waa tokkollee.
Miseensota maatii kootii nama 9 duraa ajjeefame kanaan jedhan immoo Yuunaayitid Isteetsi kutaa Pensilveeniyaa jiraattuu magaalaa Laankaastar ka ta'an Aadde Badhaadhee Qana'iiti. Waan uumame jedhan akkasiin naaf ibsan.
Gadda guddaatu uumame maatii keenya keessatti wanta nuti yaadne nam tokko lama miti maatii baay'eetu maatii guutuutu nu jalaa dhume.
Miseensa maatii keessanii keessaa eenyufaati ka du'e?
Miseensa maatii koo keessaa adaadaa koo bakkunee baay'annee kan jedhamtu abbaa manaa ishee kibiriksimaa kan jedhamu ijoollota ishee lamaanii ayyaantu yookaan araaree kan jedhamtu nagaraa kan jedhamutu du'e. Itti fufee obboleessi kibiriti olaanii simaa kan jedhamu ijoolleessaa fi haadha manaasaa qabatee manuma tokko turan. Haadha manaasaa fi ijoolleesaa man tokko kan turan nam sagal turan waliin.
Yoomi kun kan uumamee sanattamitti dhageessan?
Oktoobarii 10 akka afurtti kanan beeku.
Guyyaa afur dura jechuudha.
Gaafa sana dhageenye kan ta'e daldala jedhani garuu guyyaa sanaan dura maatii koduukaa odeessaa turanii silkiidhaan wajjin odeessaa turanii akka baqatanii mana keessa jiranii akka haalli alaa haala suukkanneessaadhaan tuksiin akka dhaga'amu maatii koduukaa utuma odeessaniiti. Kan haalli kun raawwatame isaanii silkii waatu ta'aa jira booda deebisnes ni dawwalla jedhanii irratti cufanii achumaan deebisanii argachuu hin dandeenye du'a isaanii dhageenye jechuudha.
Mana isaanii keessatti moo alatti moo eessa lafa isaanitti du'an?
Mana isaanii keessatti.
Eewwitu isinitti mee?
Eessumti koo kan achi jiru jira. Innis gara magaalaa Kiiramuutti baqatee jira garuu kan achi jiru jira ture isaati sanatti inni isatu bilbilee beeksisee maatii keenya akka isaanii man tokkotti dhumanii jiru.
Hoogganaan biiroo koominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa deebii gama mootummaa kennaniin walitti bu'iinsi sun ka jalqabame ennaa gareen Oneeg Shanee jedhamu jiraattota ajjeesetti jedhanii finxaaleeyyiin Amaaraa bosona jiranillee namoota ajjeesaniiru jedhu jaallannee to'asofsiise.
Naannoo sanatti humni Shanee hidhatee socho'u raara humni kun namoota nagaa irratti haleellaa raawwatee humni shoror keessaa kun bu'aa siyaasaa argachuudhaaf socho'uudha. Humna kanatu jalqaba namoota irratti ajjechaa raawwatee sana hordofee finxaaleeyyiin naannoodhuma sana jiraatan bifa shiftaadhaan socho'an immoo akkasuma haleellaa raawwatanii namni 15 lubbuun darbuu danda'eera jechaadha.
Namoonni 15 lubbuun darbe jettan kun Oromoota moo kan saba Amaaraati?
Lammanuu keessaa naannoo sana sabaaf sablammootatu jiraata. Shaneenis Oromoo kanaan dura ajjeesaa ture waggaattoon sadan darban qeerraa buqqisaa ajjeesaa saamaa humna badii TPLF wajjin hiixata qabu Oromoo hiraarsaa turedha. Kan saba addaan fooyee ajjeesitoon ta'in siviiliyaanii irratti haleellaa raawwatee bu'aa siyaasaa argatee attenshinii argachuudhaaf jira jedhee of mul'isuudhaaf. Humna socho'u waan ta'eef humni kun haleellaa raawwatee jechaadha. Gama sanaanis immoo naannoodhuma sana shiftaan socho'u jira. Shiftaan kunis akkasuma uummata nagaa irratti haleellaa raawwatanii uummata uumaa keessa hin jirre jireenya isaanii gaggeessan irratti humnoonni kun lama ta'anii Oromoo fi Amaaraa walitti buusanii wal fixiinsa uumuudhaaf waan godhan waan ta'eef Oromoonis kan du'e Amaarris bu'eera jechaadha. Lammanuma ajjeefama.
Lakkoofsaan addan ba'a?
Lakkoofsaan addan baa'ee kan ajjeefame achi keessaa Oromoon 11 Amaarri 4.
Finxaaleeyyii fi shiftaa jettanii kaastanii tuusaan kun mootummaa biratti.
Finxaaleeyyii Amaaraa fi achi keessaa socho'an achuma keessa jiranii fi humna shaneeti. Isaaniitu kan raawwate.
Finxaaleeyyiin kun diidaa dhufa moo achuma jiraatu?
Achuma jiraatu. Finxaaleeyyiin kunis achuma jiraata. Achuma warra shaffate jechaadha. Naannoo Amaaraa irraa kan dhufe hin jiru akkuma siin jire naannoo sana sabaaf sablammiin afaan adda addaa dubbatan baay'ee jira. Warruma sanas achi shaffate malee qaamni hidhatee naannoo biraadhaa dhufe hin jiru dhufuus hin danda'u karaan itti dhufas hin jiru.
Kaayyoon isaanii maa hin jettanii yaaddu?
Kaayyoon isaanii Oromoof Amaaraa walitti buusuudha. Finxaaleeyyiin lamman kun iyyuu tokko isa tokkoof galtee ta'aa jechaadha. Gochi isa tokko isa tokkoof galtee ta'aa waan ta'eef waliin jireenya hawaasaa booressanii nagaaf tasgabbii dhabamsiisuudha malee kaayyoo biraan qaban.
Naannoo Giddaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessa irra deddeebi'een dhaga'ama walitti bu'iinsi iddoo sana akka jiru akkamitti agaharraatti furamuu dadhabe?
Walitti bu'iinsi kun humni shanee bosona keessa olii gaddee waan nyaatu na dhabu gadi ba'eetu saama jechaadha. Kanuma walitti bu'iinsa naannoo sanatti uumamu. Hin saamaa hin buqqisaa kaayyoo biraan qabu kaayyoonsaa badiidha waan ta'eef darbee waan akka kanaan uumaa jechaadha.
Yeroo ammaatti egaa sababii walitti bu'iinsa kanaan manaaf jireenya qeerraa kan godaanan jiru jedhama waa'ee kanaa waa jirri keessan quba qaba?
Walitti bu'iinsa kaleessaa fi dheengadda uumame sanaan abbaan warraa 1967 qeerraa buqqaanii jiru sana deebisanii dhaabuudhaaf hojiiwwan hojjetamaa jira. Sana qofa miti humnoota kana keessatti badii uuman immoo tarkaanfiin irratti fudhatamaa jira.
Warri godaanee kun Oromoos Amaaras jechuu?
Naannoon sun sabaaf sablammii jira.
Yeroo ammaa
walitti bu'iinsi kun sadarkaa maalirra jiru?
Amma tasgabbaa irra humni keenya humni nageenyaa seenee tasgabbii irra jira.
Hoogganaa biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa akkasumas jaallannee dhangalateeffadha hordoftoota keenya dhimma kanarratti mootummaas ta'ee qaama kabiroorraa odeeffannoo dabalataa yoo arganne kan dhiyeessinu ta'a.
Egaa dhaggeeffattoota keenyaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan qophiilee irra deebiin dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan sinkeessu.